Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi Praga studiyasida men Mehribon. Bugungi dasturimizda Moskvadagi teraktdan keyin migrantlarga bosim kuchaydi. Migratsiya agentligi Rossiyada yurgan o'zbekistonliklarni ogohlantirdi. O'zbekistonda mozaik pannolar madaniy meros obyekti o'laroq qo'riqlanadi. O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Boku xalqaro qidiruvdagi Rayimbek Matrayimovni Bishkekka topshirdi. AQShning Maryland shtatida joylashgan Baltimore shahrida avtomobillar o'tadigan ko'prik quladi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlikda xabarlar.
O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi agentligi Rossiyaga borayotgan yoki chiqib ketayotgan yoxud Rossiya hududida yurgan o'zbekistonliklarni 22 mart kuni Moskva viloyatida ro'y bergan terror xuruji tufayli butun mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirilganidan ogohlantirdi va ulardan mazkur xavfsizlik choralari talablarini inobatga olgan holda harakatlanishni so'radi. Xususan shaxsni tasdiqlovchi va mamlakatda bo'lish yoki ishlash huquqini beruvchi hujjatlarni o'zlari bilan birga olib yurish, jamoat joylariga sababsiz bormaslik, notanish yoki shubhali insonlar bilan muloqotga kirishmaslik, telefon va boshqa qurilmalarda taqiqlangan foto, audio va video materiallarni saqlamaslik, safar rejalashtirilgan bo'lsa, vokzal yoki aeroportga belgilangan vaqtda oldinroq borish kabilar tavsiya qilinadi, deyilgan Tashqi ishlar migratsiyasi xabarnomasida. Agentlik Rossiyadagi o'zbekistonliklarga biror muammoga duch kelgan taqdirda yoki o'zlarini qiziqtirgan boshqa savollar bilan O'zbekistonning konsullik idoralariga yoki Tashqi mehnat migratsiyasi agentligi vakolatxonasiga murojaat qilishi mumkinligini eslatgan. O'zbekistonning 8 viloyati, Qoraqalpog'iston Respublikasi hamda Toshkent shahridagi jami 160 chog'li mozaika kompozitsiyasi Vazirlar Mahkamasining joriy yil 25 martidagi qaroriga ko'ra monumental san'at yodgorligi bo'laroq moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk obyektlari milliy ro'yxatiga kiritildi. Hukumat qarorida bu ishni amalga oshirishdan maqsad moddiy ma'naviy merosning ko'chmas mulk obyektlari hamda turar va noturar joylardagi san'at yodgorliklarini tartibga solish hamda davlat muhofazasiga olish, mozaika, panno va tasviriy san'at asarlarini har tomonlama o'rganish, saqlash va ulardan oqilona foydalanish, shu bilan birgalikda O'zbekistonning turistik salohiyatini oshirishda tasviriy san'at asarlarining o'rni va ahamiyatini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratish ekani urg'ulangan. Qarorga muvofiq binolar devorlariga ishlangan mozaika kompozitsiyalari belgilangan tartibda davlat kadastriga kiritilib, mozaikali binolarning kadastr hujjatiga ushbu obyektlar mazkur obyektlar madaniy qiymatga egaligi to'g'risida tegishli yozuv kiritiladi. Avvalroq O'zbekistondagi ayrim binolardagi mozaik pannolar bo'yab tashlanishi yoki ularga shikast yetkazilishi kabi holatlar kuzatilgan. Bu holatni vandalizm deb baholagan jamoatchilik faollari rasmiylarni binolar devorlaridagi tasviriy san'at namunalarini muhofaza qilishga chaqirishgan edi. Binolardagi mozaik pannolarni muhofaza qilishga oid hukumat qarori o'zbek rasmiylari Buxoroning tarixiy hududida buzish va qurish ishlarini olib bormaslik yuzasidan UNESCOga bergan va'dasini buzgani yuzasidan tanqidlar yangrayotgan bir paytda chiqarildi. Xalqaro qidiruvga berilgan Qirg'iziston davlat bojxona xizmati raisining sobiq o'rinbosari Rayimbek Matrayimov Ozarbayjon poytaxti Bokuda hibsga olinib, 26 mart kuni Bishkekka olib kelingan. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmati o'z manbalaridan olingan ma'lumotga tayangan holda xabar qildi. Qirg'izistondagi mahalliy ommaviy axborot vositalari ham Rayimbek Matrayimov bilan birga uning ukalaridan biri hibsga olingani va Bishkekka olib kelingani haqida xabar qilishgan. Flight Radar portali ma'lumotlariga ko'ra, Bokudan kelgan uchoq Bishkekdagi Manas 2 aeroportiga mahalliy vaqt bilan soat 20 da qo'ngan. Aeroportga yetib borgan ozodlik muxbirlari u yerga kuch ishlatar tuzilmalari avtomobili borgani, uchoq qo'ngandan keyin mashina uchish-qo'nish yo'lagi tomonga kirib ketgani, ko'p o'tmay esa avtomobil shahar tomon yo'nalganiga guvoh bo'lishgan. Kuch ishlatar idoralari hali bu borada biror izoh berishgani yo'q, biroq ijtimoiy tarmoqlarda Rayimbek Matrayimovga o'xshagan kishi bir jurnalist ayolning savollariga javob berayotgani aks etgan qisqa video paydo bo'lgan. Avvalroq Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi Rayimbek Matrayimov Bokuda ekani haqida ma'lumot tarqatgan edi. Maxsus xizmat sobiq mulozimni hibsga olish uchun Ozarbayjonga tegishli xat yo'llangani hamda uni Qirg'izistonga ekstraditsiya qilish masalalari muhokama qilinayotganini qayd etgan. AQShning Maryland shtatida joylashgan Baltimore shahrida avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan 4 palosali ko'prikning bir qismi qulab tushgan. Patapsk daryosi uzra qurilgan ko'prik qurilishiga uning tayanch qismiga yuk kemasi borib urilgani sabab bo'lgan. Xabarlarga ko'ra, hodisa 26 martning ilk soatlarida sodir bo'lgan. Ko'prik qulagan paytda uning ustida 10 dan ziyod avtomobil bo'lgani aytilmoqda. Associated Press agentligining xabar qilishicha, qutqaruvchilar suvga tushib ketgan bo'lishi mumkin bo'lgan kamida 7 kishini qidirishmoqda. Konteyner tashiydigan va Singapur bayrog'i ostida suzuvchi Dali kemasi ko'prik ustuniga urilganidan keyin cho'kib ketgan. Kema cho'kishidan oldin unda yong'in chiqqani aytilmoqda. 2,5 kilometrga uzangan ko'prik 1977-yilda qurilgan bo'lib, unga AQSh davlat madhiyasi muallifi Francis Scott Key nomi berilganida.
Xabarlar bilan tanishdingiz, bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Moskvaning Krokus City Hall konsert zalida 22 mart kuni kechki payt sodir etilgan terrorchilik hurujida ayblangan 4 nafar shaxs tojikistonlik ekani ma'lum qilindi. Moskvaning Basmanniy tuman sudi ularni 2 oyga, ya'ni 22 maygacha hibsga olish haqida qaror chiqardi. Rossiyada turli kasblarda mehnat qilib kelgan bu muhojirlarga Jinoyat kodeksining 205-moddasi 3-chi qismi, ya'ni o'lim holatiga olib kelgan bir guruh shaxs tomonidan sodir etilgan terrorchilik akti asosida ayblov e'lon qilindi. Barcha ayblanuvchilar qattiq kaltaklangan. Rus maxsus kuchlar xodimlari 30 yashar Saidakrami Rajabalizodani qo'lga olish paytida qulog'ini kesib, og'ziga solishayotgani aks etgan video tarmoqlarda keng tarqaldi. Tojikistonlik 25 yashar Shamsiddin Faridunining oyoq orasida sim bilan ulangan Та-57 aloqa apparati bilan qiynoqqa solinayotgan fotosurati Wagner xususiy harbiy shirkatiga yaqin bo'lgan Grey Zone Telegram kanalida chop etildi. Foto va videolardan terrorchilikda gumon qilinayotganlarga nisbatan qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risida xulosa chiqarish mumkin. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov hibsga olinganlarning qiynoqlarga solingani sabablarini javobsiz qoldirdi.
Muhojirlarga qarshi kayfiyat, ha, xorijlik haydovchi operatsiyasi davom etmoqda. Hamma to'xtatilyapti va tekshirilyapti.
Mehnat migrantlarga qarshi millatchilik ruhidagi kayfiyat Rossiyada 22 mart kuni sodir etilgan va 137 kishining umriga zomin bo'lgan teraktdan keyin ayniqsa avj oldi.
Kimdir hibsga olinmoqda. Uning tojik yoki Tojikiston fuqarosi ekanligini ko'rib, boshqacha tekshira boshlashyapti. Savollar ham boshqacha berilyapti. Munosabat ham darhol o'zgarib qolyapti. Biroz qattiqroq, qo'polroq.
Millatchi va ultra-o'ng harakatlar sayt va tarmoqlardagi sahifalarda migrantlarga qarshi postlar ko'paydi. Millatchilik va ixchilik ruhidagi maqolalar yozilib, bayonotlar yangramoqda. Masalan, Rossiya Davlat Dumasining Qrimdan saylangan deputati Mikhail Sheremet Ukraina bilan urush yakunlanmagunicha muhojirlarning Rossiyaga kirishini cheklash kerakligi to'g'risidagi taklif bilan chiqdi.
Afsuski, chegarani kesib o'tgan xorijliklar birinchi navbatda o'zlari uchun xavf tug'diradi, chunki ular avtomatik ravishda g'arb razvedka xizmatlarining Rossiyada terroristik harakatlarga sharoit yaratish uchun qiziqish obyektiga aylanadi.
Voqea bir soat oldin sodir bo'ldi. Biz do'kondan chiqayotgan edik. 18-23 yoshlardagi yigitlar yonimizga kelib, o'rab olishdi va ruslar kuchli, sizlar migrantlarsiz, ruslarni o'ldiryapsizlar, uyingizga yo'qolinglar degan so'zlar bilan qalampir gazini sepib ketishdi.
Rus jamiyatida yana mehnat muhojirlarga nisbatan viza rejimini joriy qilish takliflari yangray boshladi.
Не позволяйте себя обмануть, не позволяйте развести себя на деньги.
O'zingizni aldashlariga yo'l qo'ymang. Pulga tushirib ketishlariga imkon yaratmang. Aks holda, masalan, Basmanniy bo'limi muhojirlarni jarima to'lashga majbur qildi. Shundan keyin ularni yakshanba kuni sudga olib borishdi. Mishchanskiy sudi u yerga olib kelingan barcha odamlarni deportatsiya qilish uchun maxsus ochildi. Ularda birorta ham qoidabuzarlik bo'lmaganiga qaramay.
Которых туда привезли. При том, что, как я понимаю, там не было просто ни одного нарушения, вот ни единственного.
Sobiq deputat va taniqli jamoat faoli Rasul Kusherbayev Moskvadagi terakt rus hukumatı uchun migrantlarni siquv ostiga olishga bahona bo'lishini taxmin qildi.
Katta ehtimol bilan migrantlar yashaydigan hamma kvartallar, hamma uylarga borishadi. Maxsus xizmat qilish organlar vakillari. Agar tilni bilmaydigan bo'lsangiz, til biladigan tanishingiz bilan birga yuring. Tushunmay har joyga olib ketsa, tushunmay yana bir narsalarni bo'yningizga olib qo'ymang. Yana nazorat kuchayadi. Va agar imkoni bo'lsa, endi hujjatlaringizda kamchilik bo'lsa, to'g'rilab qo'ying. Xo'p. Endi hozir ma'lum bir vaqt davomida shunaqa reydlar kuchayadi. Afsus, biz qo'rqmaymiz shu yerda. Bu ishda aniqki, migrantlar tashabbuskor emas, Tojikiston fuqarolari ham jumladan. Ular ortida boshqa katta kuchlar turgani aniq, lekin mana shu bilib-bilmasdan pulga qiziqishdi oqibatida onsizlik qanaqadir fikrlamasdan ish qilishdi oqibatida mana ozgina pulga uchib qancha odamni qurbon qilishga rozi bo'lishganlar chiqib qoldi.
Amur viloyatining Blagoveshchensk shahrida noma'lum shaxslar muhojirlarga tegishli bo'lgan savdo pavilyoniga o't qo'ydi. Shahar meri Alik Imameyev buni aniq etnik sabablarga ko'ra ekaniga e'tibor qaratdi.
Ребята, чтобы понимали, вы взрослые люди. Мы не алкоголики, мы не свиньи. Но за своих мы горло перегрызем, понимаете?
Rossiyadagi tojik diasporalari vaqtincha ko'chaga chiqishni cheklash, tungi paytlarda ko'chada yurmaslikka va ommaviy jamoat joylariga borishdan o'z vatandoshlarini tiyilishni so'ramoqda. Rossiyaning turli mintaqalaridan mijozlar Markaziy Osiyolik taksi haydovchilari xizmatidan bosh tortayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Ular haydovchining tojik yoki tojikistonlik ekanligi aniqlansa, buyruq bekor qilinishini talab qilmoqda.
Sizning kommentariyasi mendan kelib tur, zakar.
Qarang, nima ishlar bo'lyapti? Mana bu buyurtma izohi bilan keldi. Salom, millatingiz nima? Agar tojik bo'lsangiz, buyurtmani bekor qiling deb so'rashdi. Men qirg'iz deb yozib, buyurtmani oldim.
Baza Telegram kanalining xabar berishicha, Krokusdagi teraktdan keyin chet el fuqarolarini qo'shimcha tekshirish uchun Rossiya ichki ishlar organlari bo'linmalarida mahalliy inspektorlar va jinoyat qidiruv bo'limlaridan iborat maxsus guruhlar tuzilgan. Bu guruhlar hududlarga bo'lingan. Yotoqxonalar, ishxonalar, bozor va migrantlar to'planadigan boshqa joylarni yo'l politsiyasi xodimlari bilan birgalikda tekshiryapti.
Hozir men metro Perovaga tushgan joyimda mansalar ushladi. 7-8 ta mansalar turibdi avtomatlar bilan. Tekshir juda qattiq. Dokumentlar bor edi, dokument yo'q edi, ham o'tkazyapti. Meni registratsiyam bazada bor edi. Uydan yaqinda kelganman. Registratsiyam bazada bo'lsa ham oldimga qog'ozga ishtirof yozyapti, dangi ma'murga qo'l qo'yyapti.
Rossiya Ichki ishlar vazirligi ham Krokus City'dagi hujum ortidan migrantlar ustidan nazoratni jadallashtirish ustida ish olib borayotganini ma'lum qilmoqda.
Например, сегодня у меня.
Misol uchun bugun tunda shu yotoqxonada ro'yxatga olingan butun boshli yotoqxonani hibsga olishdi. 412 kishini. Ular shu yotoqxonada ro'yxatdan o'tgan, lekin ularni ro'yxatga olish bazasida yo'qligida ayblashdi. Vaholanki ular shu yerda yashaydilar. Bu harakatlar albatta mutlaqo noqonuniydir. Uning xavfsizlikka hech qanday aloqasi yo'q.
Tojikistonlik muhojirlar bu tekshiruvlar asosan ularga ta'sir qilishidan xavotirda. Moskvada ishlayotgan o'zbek muhojiri Ozodlik bilan suhbatda vaziyat barcha migrantlarni ularning oila a'zolariga ta'sir qilishidan xavotirda ekanini gapirdi.
Hozircha ishga borib kelib yuribmiz, lekin kayfiyat yaxshi emas, xavotirdamiz. Ko'pchilik qo'rquvda sarson bo'lib qoldi. Tekshir har qadamda boshlandi. Mashinalarda, ko'chada, metro, vokzal, ish joyi, yotoqxona va bozorlarda. Masjidga ham bormayapmiz. Iftorliklar ham qilmay qo'ydik. Tekshir barcha qoravoylarga tegishli. Rus politsiyasi uchun o'zbek, tojik, qirg'iz bir-ku. Agar vaziyat yomonlashsa, uyga ketishga tayyorlanamiz. Vaholanki, ish sezoni endi boshlandi Rossiyada.
Bo'lajakda büt qirg'izlar o'tiramiz shunday yerda. Abaj yetishmaydi.
Bu esa 26 mart kuni Sheremetyevo aeroportidagi holat. O'shdan uchib kelgan uchoq yo'lovchilari ommaviy tarzda deportatsiya qilinayotganidan shikoyat qilmoqda.
Moskva shahrining Sheremetyevo aeroporti.
Hujjatlar hammasi joyida. Bizni shu yerda qamab qo'yishdi. Kutib o'tiribmiz.
tashqariga chiqarishmayapti, do'konga borishga ruxsat yo'q, yegulik ham berishmayapti, jinoyatchilardek ushlab turishibdi, hatto hojatxonaga chiqarishmayapti, bizni qandaydir hujjatni imzolashga majburlashdi, nimaligini aytishmayapti.
Endiga ekanini so'rasak aytmayapti.
U yerda darchalar juda ko'p. Chegarachi deraza oldidan o'tib, bittalab olib ketyapti. Nima uchun bunday qilishayotganini ham bilmadim. Qaysi mezonlar asosida? Xo'sh, soqollilar bo'lishi mumkin, lekin u yerda atigi bir nechta soqolli yigitlar bor edi. Qolganlari oddiy yigitlar. Keyin men buni Karakusdagi terakt bilan bog'liq bo'lsa kerak deb o'yladim.
Ko'plab tojikistonliklar Tojikistonga qaytish niyatida. Ayni paytda Rossiyada shu davlat fuqaroligini olgan va o'z taqdirini u bilan bog'lagan 100 minglab tojikistonliklar oilalari bilan yashamoqda. Rossiyada tojiklarga qarshi kayfiyat kuchaymoqda. Garchi bu mamlakatning bir qancha taniqli arboblari Rossiya Federatsiyasida yashovchi tojiklar haqida ijobiy fikrlarini bildirib, Rossiya jamiyatini murosasizlik, ksenofobiya va o'ta o'ng qarashlar tubiga tushib ketmasligidan ogohlantirdi. 25 mart kuni Qirg'iziston Tashqi ishlar vazirligi Krokus City Hall'dagi terakt sababli mamlakat fuqarolariga qo'shimcha xavfsizlik choralari va davlat chegarasi orqali kirish nazorati kuchaytirilmaguncha vaqtincha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qildi.
Rossiyada yurgan diasporalik uyumlarning yetakchilarini, ularning mucholarini chiqib
biz Rossiyadagi diasporalarimiz rahbarlariga murojaat qilib, hozircha ommaviy tadbirlarga borishdan tiyilishlarini so'radik. Fuqarolarimizga qo'shimcha xavfsizlik choralari va davlat chegarasi orqali kirish nazorati kuchaytirilmaguncha vaqtincha Rossiyaga bormaslikni tavsiya qildik. Agar shaxs Rossiyada 2 yoki undan ortiq ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa, davlat chegarasi orqali o'tishga ruxsat berilmasligi va bu tartib bilan bog'liq oqibatlarga olib kelmasligi uchun safarni keyinga qoldirishi zarur.
O'shalarni atqarib, ularni buzbog'o chaqiramiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Bu Xitoyning BYD mashinasi. Build your dreams, orzularingizni quring so'zlarining qisqartmasidan olingan. UzAuto Motors monopoliyasi bo'yicha avtomobil tanlovi yo'q O'zbekistonda BYD aholining chinakam orzu mashinasiga aylangan. O'zbekistonliklarni bu avtomobillarni tanlashga undagan yana bir omil benzin va suyultirilgan gaz taqchilligi balki. So'nggi yillarda benzin va suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotida uzilishlar ko'p bo'lmoqda. BYD elektrda yuradi, narxi nisbatan arzon. Bu mashinalar O'zbekistonga Xitoydan nafaqat dilerlar orqali, balki xususiy firmalar orqali ham olib kelinmoqda. Aynan shu sabab ularni sotib olishda ortiqcha sarson-gardchiliklar bo'lmayapti. Lekin O'zbekistonda BYD brendiga mansub elektromobil va gibrid avtomobillar importi cheklanishi mumkin. Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan 18 mart kuni imzolangan qarorda shu talab ko'zda tutilgan. Hujjatda BYD shirkati O'zbekiston hukumatiga elektromobillarning mahalliy iqlim va yo'l sharoitlariga moslashtirilmagani hamda rasmiy kafolatga ega bo'lmagani uchun tartibsiz importini cheklash yuzasidan murojaat qilgani qayd etiladi. Mas'ul idoralar ushbu talab yuzasidan 2024 yil 1 iyulga qadar taklif hozirlashi lozim. Raqobat qo'mitasi raisi muavini Farrux Qarabayev BYD kompaniyasi O'zbekiston hukumatidan elektromobillar importini cheklashni so'raganini izohlar ekan, qaysidir xo'jalik subyekti fikri bilan birdan cheklov qabul qilinmasligini eslatdi. Qarabayev ular bu borada o'z takliflarini taqdim etishlarini ham aytdi.
Bugungi kunda mana shu qaror bilan bog'liq bo'lgan xabarlar ko'plab blogerlar, umuman iste'molchilar ga savollar tug'diryapti albatta. Birinchidan hali cheklov kiritilmadi. Kiritiladimi, yo'qmi, u takliflardan kelib chiqib belgilanadi. Qarorda aniq ravishda yozilgan. Ikkinchidan, albatta, biz o'sha qarorlarni, takliflarni ishlab chiqishda, mana Asal Bo'ralovich aytib o'tgandek, bugungi kunda bilasizlar, O'zbekiston Respublikasi Jahon savdo tashkilotiga, demak, qo'shilish bo'yicha muzokaralar jarayonida. Albatta, bunga ham barcha qabul qilinayotgan, demak, qaror va takliflar mana shu tashkilotga a'zolikka ta'siri bo'yicha, demak, baholanishi belgilangan. Mana o'tgan yil 2023-yilda tegishli davlatimiz rahbari qarori ham, demak, e'lon qilingan, qabul qilingan va shu nuqtai nazardan kelib chiqib, hali cheklov kiritilishi nuqtai nazardan aniq bir fikrni aytishimiz erta. Chunki na e'lon qilindi, murojaat kim kompaniyani murojaat qilishini cheklay olmaydi hukumatga. Har qanday xo'jalik yurituvchi subyekt erkin faoliyatida. Har qanday davlat organiga murojaat qilishi mumkin, taklif kiritishi mumkin.
Tahlilchilar fikricha nisbatan cho'ntak bog' narxidagi Xitoy avtoulovi monopol o'z avtosanoat shirkatiga ma'lum ma'noda raqobat uyg'otmoqda. Hukumatning elektromobil importiga cheklov tashabbusi ijtimoiy tarmoqlarda monopoliya tegirmoniga suv quyish, kuppa-kunduzi qaroqchilik deya tanqid qilinmoqda.
UzAvtosanoat va BYD birgalikda elektromobillar ishlab chiqarishi mumkinligi meni xursand qilgani yo'q. Faqat monopol va yopiq sharoitlarda faoliyat ko'rsatgan o'zbek avtomobil sozligining 25 yildan sal ko'proq tarixidan va boshimizda o'tkazilgan tajribalardan kelib chiqilsa, bu faqat xavotirli. UzAvtosanoatning Daewoo, Ken, Chevrolet, MAN, Isuzu kabi jahon brendlar bilan hamkorligi yakunida tegishli segmentlarda u yengil avtomobillar bo'ladimi yo yuk avtomobillar yo avtobuslarmi? Faqat bozorning tashqi raqobatdan to'liq yopilishi va iste'molchida tanlov qoldirmasligi bilan yakunlangan. Albatta, BYD bilan hamkorlikda shaklan o'zbek elektromobili yaratilishi mumkin. Balki bu kimlarnidir quvontirar ham. Lekin bilingki, siz eng sifatsiz va zamondan ortda qolgan elektromobillarni eng qimmat narxda uzoq muddatli kutishlar va sansalorliklar bilan sotib olishga mahkum etilasiz.
Yana bir jurnalist Muhrim Azam Xo'jayev ham O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamasligidan xavotirda.
Kutilganidek O'zbekistonda davlatning insofsiz avtomonopoliyasi yaqin orada tugamaydi. Shu bizda nima qilishsa ham oxiri borib monopoliyaga aylanib qolaveradi-ya. Demak, oldinda bizni tanlovsiz holda sifatsiz, ba'zi detallar yo'q elektromobillarga oldindan pul to'lab yarim yillab kutish kabi kulgili shartlar kutib turibdi.
O'zbekiston yetakchisining tashqi siyosatdagi chuqur o'ylangan sa'y-harakatlari natijasi mintaqadagi unikal loyihaga start berildi.
Xonimlar va janoblar, O'zbekistonda BYD Uzbekistan Factory negizida elektr va gibrid dvigatelli avtomobillarni ishlab chiqarish loyihasini ishga tushirish uchun Jizzax viloyati studiyasi ulanmoqda.
Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli rais janoblari. Qo'shma korxonamizda barcha zarur uskuna va jihozlar o'rnatilib, yangi energiya manbalarida harakatlanuvchi BYD avtomobillarini ishlab chiqarish jarayonini boshlashga tayyormiz. Ishlab chiqarishni boshlashga ruxsat berishingizni so'rayman.
Jizzax maxsus iqtisodiy zonasida gibrid va elektromobillarni ishlab chiqarishning to'liq siklini tashkil etish. Bu loyihaning ikkinchi bosqichi. Xitoy kompaniyasi muhandislari bilan hammaslak olib borilgan jarayonlar mamlakat avtosanoatida tub burilish yasadi.
2023-yil yanvar oyida O'zavtosanoat va Xitoyning BYD avto shirkati elektromobil ishlab chiqaruvchi BYD O'zbekiston qo'shma korxonasini tashkil qilgan edi. Ustav kapitali 55 milliard so'm bo'lgan korxonada O'zavtosanoatning ulushi 60% ni, Xitoy tomoni ulushi esa 40% ni tashkil etadi. Ozodlik BYD shirkatining O'zbekistondagi bir qancha dilerlariga bog'landi, ular monopoliya haqidagi xavotirlar asosli emasligini aytishdi.
Xo'p, qarang, u yengillik bo'yicha qarang, biz rasmiy dilerimiz. Bundan buyog'iga ograничение bo'ladi, ya'ni olib kirish qiyin bo'ladi degani bu norasmiy kompaniyalarga tegishli, ya'ni bizga emas. Bundan buyog'iga xudo xolisa o'zi ikki xil sotishadida, misol uchun rasmiy dilda sotadi, ya'ni biz moshinalar garantiya bilan qilib beramiz, aksiyalar bilan, skidkalar bilan ishlab chiqaruvchi qandoy bo'lsa, xuddi shunaqa pulga sotamiz. Biz bunday olib qarasa birinchi qo'l hisoblanamiz-da. U yengillik anulaga tegishli. Tadbirkorlik o'zini pulini olib kelgan, uchalarga tegishli. Чтобы halol nima savdo bo'lishi uchun shunaqa qilishdi. Eng asosiysi bizda narxi misol uchun BYD'ni o'zi qanaqa bo'lsa shunaqa, biz ustiga qo'yib sotmaymiz. Keyin garantiya bor bizning moshinaga, bizning servis sentrimiz bor.
Испытание qilinmagan, ya'ni tekshirilmasdan olib kelinyapti. Yangi model chiqishi bilan siraz olib kelishyapti-ku. Xitoyda BYD'ni misol uchun yaqinda Song L degan modeli chiqdi-da. Uni odatda avtoprom agar olib kirsa, uni nima qiladi? Испытание qiladi, tekshiradi, bizani klimatga to'g'ri keladi yo'qmi? Odatda shunaqa испытаниялардан o'tkazib, keyin bizda GoStandard degan tashkilot bor. Shu tashkilot ruxsat bergandan keyin uni keyin ko'p kalitsvada ko'p hajmni o'sha miqdorda olib kirishni boshlaydi-da. Shu narsani chastniklar hisob-kitobini qilmasdan olib kirib yotibdi. Xitoyga borib, Xitoydagi dilerlarga kirib sotib olib kelishyapti. Bu mashinalar uje aqlli mashinalar hisoblanadi-da. Bularni haligi elektronikasi, kompyuteri juda ham aqlli. O'sha narsalari o'zbek tili, rus tili, ingliz tili qilingan, o'zbek tiligacha ham tarjima qilinib olib kelingan. Hamma funksiyalarini ishlatasiz-da O'zbekistonda. Xitoyni o'zingiz olib kelsangiz, ko'p funksiyalarini ishlata olmaysiz uni.
So'nggi yillarda benzinda suyultirilgan gaz quyish shoxobchalari ta'minotidagi uzilishlar o'zbekistonliklarni elektromobillarni tanlashga undamoqda. O'zbekiston hukumati ham Xitoyning BYD kompaniyasi bilan elektromobil ishlab chiqarish zavodini qurishga kirishdi. Shu yil yanvar oyi oxirida Xitoyga rasmiy tashrifi doirasida prezident Shavkat Mirziyoyev Shenjendagi BYD shirkati bosh qarorgohiga bordi. Jizzaxdagi qo'shma korxonani rasmiy ishga tushirish marosimida qatnashdi. Bu zavod yiliga 50 ming elektromobil chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. Prezident Mirziyoyev zavod quvvatini 300 mingga yetkazish buyrug'ini ham bergan. Xitoydan O'zbekistonga olib kirilayotgan avtomobillar mamlakatga import qilinayotgan ulovlarning salmoqli ulushini tashkil qiladi. Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, o'tgan yili O'zbekistonga 73 200dan ortiq avtomobil olib kirilgan, shundan 58 078tasi yoki qariyb 80% Xitoyniki. 2023 yilda O'zbekistonga import qilingan avtomobillarning 35% elektr va gibrid avtomobillar bo'lgan. Oxirgi yillarda O'zbekistonda O'zavto Motors'ga raqobatchi boshqa avtokompaniyalar mashinalarining ham savdosiga yo'l ochilgan esa-da, O'zbekistonda bu shirkat, ya'ni O'zavto Motors monopoliyasi saqlanib qolmoqda. Hali ishlab chiqarilmagan avtomobil kontrakti uchun navbatlar va olomon videolari ijtimoiy tarmoqlarda tez-tez tarqab turadi. BYD kompaniyasi 30dan oshiq modelda turli ko'rinishdagi elektromobillar va boshqa turdagi mashinalar ishlab chiqaradi. Avtomobillar orasida mini, hatchbackdan tortib sedanlar, crossoverlar, SUV va sport mashinalargacha bor. Lekin O'zbekistonga olib kirilayotgan BYD mashinalarining tartibsiz importi qachon cheklanishi haqida hozircha rasmiy ma'lumot berilmagan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.